วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าโดดเดี่ยวรัสเซียจากเศรษฐกิจโลกผู้นำยูเครนเตือนว่าม่านเหล็กกำลังกลับมาปกคลุมรัสเซียอีกครั้งหนึ่งตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านสงครามในหลายเมืองทั่วประเทศกว่า 1,300 คนและจีนแสดงความเห็นอย่างระมัดระวังกรณีรัสเซียบุกยูเครนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์และประสิทธิผลของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรายงานธุรกิจพร้อมรออยู่เช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยหลายด้านเกี่ยวกับโควิด-19ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการดำเนินธุรกิจของรัสเซียกับประเทศต่างๆทั่วโลกหลังจากที่รัสเซียโจมตีอย่างเต็มรูปแบบต่อยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าการโจมตียูเครนเป็นการไตร่ตรองมาแล้วล่วงหน้าและประธานาธิบดีปูตินได้ปฏิเสธความพยายามทางการทูตของชาติตะวันตกมาโดยตลอดและว่าปูตินคือผู้รุกรานปูตินคือผู้เลือกทำสงครามซึ่งทั้งปูตินและรัสเซียต้องแบกรับผลลัพธ์จากการกระทำนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งผลกระทบในระยะยาวต่อรัสเซียแต่จะส่งผลน้อยที่สุดต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรโดยจะจำกัดการทำธุรกรรมของรัสเซียผ่านสกุลเงินดอลลาร์ยูโรปอนด์และเยนนอกจากนี้สหรัฐยังได้ประกาศคว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่4แห่งของรัสเซียและเตรียมใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมอีกด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าสมาชิกองค์การนาโต้จะหารือกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันว่าสหรัฐจะไม่เข้าสู่สงครามกับรัสเซียนอกเสียจากว่ารัสเซียจะรุกรานประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้ซึ่งสหรัฐมีพันธะที่จะต้องช่วยปกป้องภายใต้มาตราที่5ของสนธิสัญญานาโต้ประธานาธิบดีไบเดนเสริมด้วยว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่อันตรายของยุโรปและว่าความก้าวร้าวของปูตินในครั้งนี้จะส่งผลร้ายสะท้อนกลับไปยังรัสเซียเองและปูตินจะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกด้วยทางด้านยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายูเครนกำลังได้ยินเสียงม่านเหล็กที่คลี่ลงมาปกคลุมอีกครั้งขณะที่กองกำลังของรัสเซียบุกโจมตีหลายเมืองทั่วยูเครนและว่าเสียงที่เราได้ยินในวันนี้ไม่ใช่เสียงระเบิดเสียงปืนหรือเสียงคำรามของเครื่องบินรบแต่เป็นเสียงของม่านเหล็กผืนใหม่ที่กำลังคลี่ลงมาปกคลุมและปิดกั้นรัสเซียจากความสิวิไลของโลกภายนอกประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่าภารกิจสำคัญของเราคือการพยายามไม่ให้ม่านเหล็กนี้ปกคลุมไปทั่วประเทศพร้อมทั้งเตือนด้วยว่ารัสเซียจะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนแต่ประเทศอื่นในยุโรปอาจตกเป็นเป้าหมายต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งเชื่อว่าปฏิบัติการของรัสเซียในการบุกโจมตียูเครนครั้งนี้ส่วนหนึ่งมุ่งเป้าไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนโดยมีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้กล่าวด้วยว่าในการโจมตีช่วงเริ่มต้นนั้นรัสเซียใช้เครื่องบินรบราว75ลำในการบุกยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานยืนยันคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้นี้และเสริมด้วยว่าดูเหมือนว่าการโจมตีในวันนี้เป็นเพียงปฏิบัติการขั้นแรกของการบุกยูเครนครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้จรวดกว่า100ลูกในการโจมตีและรวมถึงขีปนาวุธแบบร่อนขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศและขีปนาวุธที่ยิงจากกลางทะเลด้วยทางด้านประธานาธิบดียูเครนเองกล่าวว่าเป้าหมายในยูเครนที่ถูกรัสเซียโจมตีประกอบด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกลาโหมและทหารตามแนวชายแดนมีรายงานด้วยว่าท่าอากาศยานในหลายเมืองของยูเครนถูกโจมตีด้วยจรวดผู้นำยูเครนประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศและขอให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานและยืนยันต่อประชาชนว่ายูเครนมีความพร้อมในการรับมือและขออย่าให้เกิดความตื่นตระหนกในเวลาต่อมารัฐบาลยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียและบอกกับประชาชนยูเครนในประเทศว่าจะติดอาวุธให้กับผู้ที่ต้องการปกป้องประเทศที่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนด้วยทางด้านสหภาพยุโรปนั้นกลุ่มผู้นำ EU จะหารือกันเพื่อสรุปมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียในวันนี้โดยนายโจเซฟบอร์เรลเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังเตรียมออกมาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้มาต่อรัสเซียและว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดของยุโรปครั้งหนึ่งตั้งแต่การจบลงของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาส่วนเลขาธิการองค์การนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กก็กล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียนี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างอุกอาจเขากล่าวในแถลงการว่าแม้จะมีความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่องแต่รัสเซียก็เลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความก้าวร้าวในส่วนขององค์การสหประชาชาตินั้นนายแอนโทนิโอกุยเทเรสกล่าวก่อนคำแถลงบุกยูเครนโดยประธานาธิบดีปูตินไม่นานว่าขอโอกาสให้กับสันติภาพด้วยและในเวลาต่อมานายกุยเทเรสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอยากจะขอให้ทหารรัสเซียถอนตัวกลับประเทศขณะที่ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาสิลีเนเยนเซียกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียเพื่อช่วยคนที่เผชิญการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนโดยรัฐบาลกรุงเคียฟทางด้านทูตยูเครนประจำสหประชาชาติเซอร์เกย์คิสลิตยากล่าวว่าขณะนี้สายเกินไปที่จะพูดถึงการลดความตึงเครียดเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วก็บอกกับทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติด้วยว่าไม่มีการชำระบาปให้กับอาชญากรสงครามและหนทางสู่นรกของคนเหล่านี้เป็นเส้นทางสายตรงครับส่วนในรัสเซียเองนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอิสระของรัสเซียชื่อ OVD Info รายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีตำรวจรัสเซียควบคุมตัวผู้ประท้วงต่อต้านสงครามไว้กว่า 1,300 คนในเมืองต่างๆ50แห่งทั่วประเทศโดยการประท้วงต่อต้านสงครามในรัสเซียที่ว่านี้เริ่มขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวระบุได้ว่าผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่คือราว660คนนั้นอยู่ในกรุงมอสโกแต่ก็มีการจับกุมทั้งที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่เมืองโนโวซิเบียสและที่เมืองอื่นๆของรัสเซียด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับรัสเซียคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA รวบรวมรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ร็อบกาเวอร์และเฮนรี่ริชเวลเกี่ยวกับกลยุทธ์และประสิทธิผลของมาตรการลงโทษต่างๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่ประกาศใช้ไปในวันอังคารนั้นไม่รุนแรงพอประธานาธิบดีสหรัฐไบเดนได้แถลงยกระดับมาตรการการลงโทษในวันพุธให้เด็ดขาดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้ายูเครนค่ะมาตรการใหม่นั้นครอบคลุมถึงบริษัท Nord Stream 2 AG ค่ะที่สร้างท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างรัสเซียและเยอรมนีโดยจะมีผลห้ามบริษัทใดๆทำธุรกิจร่วมกับ Nord Stream 2 AG และผู้บริหารระดับสูงของรัสเซียอีกหลายคนด้วยค่ะมาตรการนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวันอังคารที่ประกาศลงโทษธนาคาร2แห่งของรัสเซียมหาเศรษฐีรัสเซียกลุ่มหนึ่งและการห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันเข้าซื้อตลาดตราสารหนี้ของรัสเซียค่ะประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในวันพุธว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญในส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้การกระทำของรัสเซียในยูเครนและเขาได้พูดให้ฟังอย่างชัดเจนแล้วว่าสหรัฐจะไม่ลังเลที่จะปรับระดับการลงโทษขึ้นอีกหากรัสเซียเลือกที่จะใช้ความรุนแรงต่อไปค่ะเหตุการณ์ข้างต้นนะคะเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีโอลาฟซอลฟ์ประกาศระงับโครงการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2 AG ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการส่งก๊าซจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะโฆษกทำเนียบข่าวเจนซากิกล่าวในวันพุธด้วยว่ามาตรการการลงโทษที่สหรัฐและพันธมิตรใช้จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยของรัสเซียให้สูงขึ้นค่ะจนทำให้นักลงทุนเลือกเทขายทรัพย์สินในรัสเซียและทำให้สกุลเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าลงทุกสิ่งล้วนจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงให้แก่เศรษฐกิจของรัสเซียทั้งสิ้นค่ะทางด้านโรเบิร์ตเมเนเดสจากพรรคเดโมแครตที่นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาอเมริกันกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าสหรัฐควรใช้มาตรการลงโทษรัสเซียที่หนักที่สุดในขณะนี้เลยส่วนสมาชิกวุฒิสภามาร์ชาแบล็กเบิร์นจากพรรครีพับลิกันตำหนิผู้นำสหรัฐผ่านคำแถลงการว่าไบเดนเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและความอ่อนแอของเขาทำให้รัสเซียฮึกเหิมขึ้นมาค่ะ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนั้นนะคะเพราะชูดาเดวิดวิบแห่ง German Marshall Fund บอก VOA ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ชาติตะวันตกไม่งัดมาตรการทั้งหมดออกมาใช้ในทีเดียวค่ะเพราะควรมีกลยุทธ์ที่สร้างความแปลกใจไว้ด้วยบ้างเนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนนั้นน่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานค่ะอแมนดาพอนะคะนักวิเคราะห์แห่ง European Policy Center อธิบายผ่านสำนักข่าว AP ว่ารัสเซียใช้เวลา8ปีที่ผ่านมาเตรียมตัวให้สามารถเผชิญช่วงเวลาแบบนี้ไว้แล้วค่ะโดยรัฐบาลเครมลินค่อยๆลดการพึ่งพาเม็ดเงินและการลงทุนจากชาติตะวันตกและสะสมคลังทรัพย์สินที่มีทั้งทองคำและเงินสดหลายสกุลรวมกว่า800ล้านดอลลาร์ค่ะดังนั้นชาติตะวันตกจะต้องมุ่งมั่นที่จะลงโทษรัสเซียต่อไปเรื่อยๆแม้บทลงโทษจะหมายความว่าชาติตะวันตกต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดนิเอลอันนักวิเคราะห์แห่ง Wilson Center ในกรุงวอชิงตันและอดีตหัวหน้านักเศรษฐกิจแห่งกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้อธิบายว่ามาตรการลงโทษที่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหรือแบบที่หนักไปเลยไม่ได้มีผลกระทบที่แตกต่างกันมากเหมือนที่หลายๆคนคิดค่ะเขาชี้ว่าตราบใดที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หรือมีการคาดการณ์จากตลาดว่าจะมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะสร้างความประสับประสายต่อภาวะเศรษฐกิจและธุรกรรมการเงินค่ะดังนั้นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากมาตรการข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของภาคธุรกิจเอกชนและสิ่งนั้นนั่นเองคือผลกระทบที่แท้จริงของมาตรการลงโทษค่ะนอร่ามิลเลอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์แห่งสถาบันคอร์เบอร์ในกรุงเบอร์ลินกล่าวเสริมด้วยว่ายิ่งใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลรัสเซียมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นต่อประเทศที่ถูกลงโทษและประเทศที่ประกาศใช้มาตรการลงโทษค่ะนั่นคือตรรกะการใช้มาตรการประเภทนี้และเมื่อเราพูดถึงการลงโทษตลาดน้ำมันของรัสเซียมันก็แน่ชัดอยู่ว่าสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องรับผลกระทบอย่างหนักด้วยค่ะทางด้านดาลีปสิงห์รองหัวหน้าที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ CNN ว่ามาตรการลงโทษที่เพิ่งประกาศใช้ไปเป็นเพียงแค่ชุดแรกเท่านั้นและในอนาคตการใช้บทลงโทษจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาย้ำว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การระดมใช้มาตรการลงโทษทั้งหมดค่ะแต่คือการปราบปรามไม่ให้เกิดการรุกเข้ายูเครนขยายวงกว้างขึ้นไปอีกสหรัฐต้องป้องกันไม่ให้ประชากรได้รับความลำบากหรือเสียชีวิตและไม่ต้องการให้ยูเครนมีรัฐบาลหุ่นเชิดโดยกรุงมอสโกค่ะทางด้านพันธมิตรอื่นๆรวมทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรนั้นได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเช่นกันค่ะโดยประชากรในสหราชอาณาจักรได้เรียกร้องให้รัฐบาลของตนลงโทษผู้มีอำนาจทางธุรกิจใหญ่ๆของรัสเซียโดยการแช่แข็งอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนของบุคคลเหล่านี้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับจากเรื่องของมาตรการลงโทษมาดูท่าทีของจีนนะครับจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียแสดงความเห็นอย่างระมัดระวังต่อเหตุการณ์รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่าจีนจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและป้องกันไม่ให้สถานการณ์นี้ลุกลามออกไปจนเกินควบคุมและว่าจีนยังคงหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่ปิดประตูแห่งสันติภาพและเข้าร่วมการเจรจาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นนักการทูตต่างชาติผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนแสดงความเห็นต่อท่าทีดังกล่าวของจีนว่าค่อนข้างเป็นไปตามจุดยืนเดิมของจีนที่มีต่อสถานการณ์ในยูเครนแต่ก็น่าแปลกใจที่จีนไม่ได้เสนอความช่วยเหลือใดๆให้แก่รัสเซียซึ่งกำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากชาติตะวันตกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีสัญญาณว่าจีนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยผ่อนคลายแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีต่อรัสเซียรวมถึงการสั่งซื้อข้าวสาลีจากรัสเซียเพิ่มขึ้นด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังได้พยายามเลี่ยงการตอบคำถามที่ว่าการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนนั้นถือเป็นการบุกรุกหรือไม่ซึ่งเธอระบุว่าประเด็นเรื่องยูเครนและรัสเซียนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งอาจไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนเห็นเสมอไปครับจากเรื่องของจีนไปที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงประกาศใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อบังคับตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับชาวฮ่องกงทุกคนเพื่อรับมือกับการระบาดและการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ติดเชื้อในส่วนอื่นของโลกเริ่มจะลดลงเป็นเวลากว่า6เดือนมาแล้วนะครับที่ฮ่องกงไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเดินทางไปจากต่างประเทศเลยอย่างไรก็ตามหลังเทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา เชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มก้อนการระบาดทั่วทั้งเกาะฮ่องกงโดยตามตัวเลขของรัฐบาลฮ่องกงนั้นช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึง23กุมภาพันธ์มีผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เฉลี่ยวันละ 6,327 รายเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 1,878 รายในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกสวนทางกระแสเหตุการณ์นะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวก89จุดหรือจุด 3% อยู่ที่ 33,221 Nasdaq ทะยานขึ้น436จุดหรือ 3.3% ปิดที่ 13,474 Nasdaq สูงขึ้น63จุดหรือ 1.5% ปิดที่ 4,289ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะที่มีความอ่อนไหวสูงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคือสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเพราะสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่งสร้างความระส่ำให้กับตลาดเงินทั่วโลกและสร้างปัญหาให้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในยุโรปหรือนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จีนที่แบกหนี้ก้อนโตอยู่รวมทั้งครอบครัวคนธรรมดาธรรมดาในแอฟริกาที่ต้องรับมือกับการปรับขึ้นของราคาอาหารในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับแม้การที่รัสเซียส่งกองทัพ บุกยูเครนครั้งนี้และการดำเนินมาตรการลงโทษต่างๆจากชาติตะวันตกจะไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งเนื่องจากมูลค่า GDP ของทั้งสองนั้นรวมกันแล้วมีสัดส่วนเพียงไม่ถึง 2% ของ GDP โลกและเศรษฐกิจชั้นนำทั่วโลกยังอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งหลังฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาได้ครับแต่ความขัดแย้งนี้ยังอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับบางประเทศและอุตสาหกรรมบางส่วนได้เพราะรัสเซียคือผู้ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกและเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกเช่นกันครับส่วนยูเครนนั้นคือผู้ปลูกและส่งออกเมล็ดธัญพืชอันดับต้นๆของโลกด้วยขณะที่ตลาดการเงินทั้งหลายยังอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงต่อแรงกดดันได้ในช่วงที่ธนาคารกลางต่างๆกำลังเตรียมจะยกเลิกการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่เพื่อจัดการกับการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อซึ่งการปรับดอกเบี้ยขึ้นนั้นหมายถึงการใช้จ่ายต่างๆที่จะลดลงและโอกาสที่เศรษฐกิจจะตกต่ำลงได้ครับและยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันครับแหล่งข่าวภายในสหภาพยุโรปหรือ EU ประเมินว่ากลุ่มเศรษฐกิจที่มีสมาชิก27ประเทศนี้ยังไม่น่าจะตัดสินลงโทษรัสเซียด้วยการขับออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบนึงที่ธนาคารทั้งหลายใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกในเร็วๆนี้โดยน่าจะเลือกใช้มาตรการลงโทษอื่นๆไปก่อนเพื่อกดดันมอสโกสำหรับการส่งกองทัพ บุกยูเครนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศบอลติกซึ่งเคยอยู่ในอาณัติของรัฐบาลมอสโกแต่ปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่มนาโตและ EU ร่วมกันเรียกร้องในวันพฤหัสบดีให้มีการสั่งห้ามรัสเซียไม่เข้าถึงระบบ SWIFT แล้วแต่สมาชิก EU อื่นๆกลับมีอาการลังเลที่จะดำเนินการเช่นนั้นเพราะแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบธุรกิจธนาคารของรัสเซียอย่างแน่นอนบรรดาเจ้าหนี้ในยุโรปก็จะมีปัญหาในการทวงเงินคืนจากรัสเซียด้วยครับขณะที่ฝั่งรัสเซียเองก็ได้มีการเตรียมพัฒนาระบบชำระเงินของตนไว้เป็นทางเลือกรออยู่แล้วข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศระบุว่าปัจจุบันเจ้าหนี้ในยุโรปถือครองสัดส่วนก้อนโตซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์อยู่ครับกลับมาที่สหรัฐครับหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ของภาพที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจากผลงานดังกล่าวไม่ได้มีมนุษย์เป็นผู้ร่วมสร้างครับสตีเฟนเทเลอร์นักวิทยาศาสตร์และผู้พัฒนาระบบ Neural Network ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นหรือทำทีเหมือนส่งแรงกระตุ้นเช่นเดียวกับสมองมนุษย์ได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ Creativity Machine ซึ่งผลิตภาพคล้ายๆผลงานจิตรกรรมโดยการใช้ชุดคำสั่งอัลกอริทึมและการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ภาพที่ว่านี้มีชื่อว่า A Recent Entrance to Paradise และเทเลอร์กล่าวว่าเขาตั้งใจให้ผลงานนี้เป็นตัวแทนความสามารถในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใกล้ตายที่เสมือนจริงของ AI ก่อนที่จะยื่นเรื่องต่อสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐเพื่อจดทะเบียนภาพดิจิทัลนี้ในปีคศ2018ซึ่งทางสำนักงานแห่งนี้ได้ตัดสินใจปฏิเสธคำร้องดังกล่าวในปีต่อมาครับแต่เทเลอร์ยังคงเดินหน้าติดต่อสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐให้พิจารณาคำขอของตนต่อไปแต่ในคำตัดสินล่าสุดที่มีออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานแห่งนี้ยังคงยืนยันปฏิเสธที่จะจดทะเบียนผลงานภาพวาดฝีมือปัญญาประดิษฐ์อยู่ดีโดยให้ผลว่าคำร้องที่ได้รับนั้นระบุว่าภาพวาดดังกล่าวเป็นผลงานของระบบ AI ที่รับหน้าที่การวาดภายใต้คำสั่งของเจ้าของซึ่งก็คือตัวของเทเลอร์เองแต่เอกสารคำร้องที่ยื่นมานั้นอธิบายว่าภาพวาดนี้ถูกสร้างสรรค์โดยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เองโดยไม่มีมนุษย์ช่วยเหลือครับและส่งท้ายในวันนี้ครับเมื่อ 2-3 ปีก่อน Les Ansley เริ่มการทดลองพัฒนาจินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการผสมผสานรสชาติของผลไม้และเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยการเลือกใช้ส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการย่อยมาแล้วโดยช้างซึ่งก็คือมูลช้างนั่นเองครับAnsley เกิดความคิดที่จะผลิตเหล้าจินจากมูลช้างหลังมีโอกาสไปท่องป่าแอฟริกาใต้และไปพบมูลช้างจึงลองดมดูและเก็บใส่ถุงกลับมาบ้านเพื่อลองผลิตเครื่องดื่มสุดหรูดูครับเขากล่าวว่าขั้นตอนที่หนักที่สุดนั้นเป็นหน้าที่ของช้างทั้งหมดโดยระบบย่อยของช้างจะทำการสกัดเอารสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรและผลไม้ต่างๆออกมาใช้งานได้เป็นอย่างดีความสำเร็จของ Anslee ในครั้งนั้นนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล้าจินภายใต้แบรนด์อินโดวูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแอฟริกาใต้ที่แปลว่าช้างโดยเขาสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่นี้ไปยังตลาดทั่วโลกทันทีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดาเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นหรือไต้หวันครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันรวบรวมงานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการลองโควิดและเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงกับยาลดกรดซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโควิด-19 ได้
ค่ะถึงแม้ความเครียดจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อาจมีอยู่โดยทั่วไปก็ตามแต่สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อโควิดเลยนะคะอ้างอิงจากการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ใช้เวลาศึกษาข้อมูลกว่า1ปีที่โคโรนาไวรัสระบาดทั่วโลกโดยเก็บข้อมูลของผู้คน 154,000 คนที่หายป่วยจากโควิดมาแล้วอย่างน้อย1เดือนมาเปรียบเทียบกับผู้คนอีก 5,600,000 คนที่ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนค่ะการวิจัยเบื้องต้นที่ยังไม่ได้รับการศึกษายืนยันนี้ชี้ว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิดในการวิจัยนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะโรควิตกกังวลใหม่ๆมากขึ้น 35% มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้น 39% มีความเสี่ยงที่จะใช้ยากล่อมประสาทมากขึ้น 55%มีความเสี่ยงที่จะเสพติดยาแก้ปวดโอปิออยด์มากขึ้น 34% และมีความเสี่ยงที่จะหันไปใช้ยาหรือสารเสพติดอื่นๆมากขึ้น 20% ด้วยค่ะนอกจากนี้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The BMJ ยังพบว่า 80% ของผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ในการวิจัยครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะพบปัญหาความเสื่อมถอยของระบบประสาทและ 41% ของคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาการนอนหลับค่ะซายาดเอาอาลีหัวหน้าทีมวิจัยจาก Washington University ในเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีให้ทัศนะในวารสาร WMJ ว่าความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดนี้สูงขึ้นแม้แต่ในหมู่ผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการรุนแรงแต่อาการเหล่านี้จะพบมากขึ้นในกลุ่มที่ล้มป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลค่ะอีกการศึกษาหนึ่งจากสวีเดนที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ BMJ Open เมื่อต้นสัปดาห์พบว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงมีความเชื่อมโยงต่อการช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดได้นะคะทีมวิจัยจากสวีเดนศึกษาข้อมูลของผู้หญิงสูงวัย 14,685 รายที่ติดเชื้อโควิด-19 และทุกคนอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนทั้งสิ้นซึ่งเป็นระดับที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงลดฮวบลงอย่างมากโดยในกลุ่มนี้มีผู้หญิง 17% ที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนเพื่อลดอาการวัยทองซึ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วพบว่าผู้หญิงที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มเติมมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดน้อยลงราว 53% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมค่ะอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงมาลินซุนจากอูมิล University ระบุว่าการศึกษาเชิงสังเกตนี้ไม่ได้ยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มผู้หญิงในการศึกษานี้เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อก่อนที่วัคซีนโควิดจะได้รับการพัฒนาและอนุมัติการใช้ซึ่งทีมวิจัยเห็นว่าวัคซีนโควิดได้ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้อย่างชัดเจนแล้วว่ายังไม่สามารถประเมินศักยภาพของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนแล้วขณะนี้การศึกษาความเชื่อมโยงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในการป้องกันการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิดอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมที่ Tulane University ในนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาค่ะ ิดท้ายด้วยการศึกษาเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านอย่างยาลดกรดนะคะว่าอาจช่วยลดการป่วยจากโควิด-19ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้นะคะหากได้รับยาลดกรดในปริมาณสูงซึ่งอ้างอิงจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ด้านระบบทางเดินอาหารและตับกัตที่เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิดจำนวน55คนทีมวิจัยให้ยาลดกรดที่มีสารฟาโมทิดินซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของยาลดกรดเพปซิดของบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันยาลดกรดดังกล่าวหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะโดยให้กับกลุ่มตัวอย่างครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงได้รับยาหลอกโดยจะให้ยา3ครั้งต่อวันเป็นเวลา2สัปดาห์ค่ะในการวิจัยกลุ่มเล็กนี้พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารฟาโมทิดีนฟื้นตัวจากอาการเกี่ยวเนื่องจากโควิดเช่นการสูญเสียการได้กลิ่นและรู้รสการหายใจลำบากและปวดท้องได้เร็วกว่าและการได้รับยาลดกรดที่มีสารฟาโมทิดีนยังช่วยให้ผู้ป่วยในการศึกษามีอาการดีขึ้นในแง่ของการลดอาการอักเสบในร่างกายโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแต่อย่างใดค่ะนายแพทย์โทเบียสจานอวิชจาก Northwell Health ระบุว่าทีมวิจัยหวังว่าข้อมูลการวิจัยนี้จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตที่จำเป็นต่อการยืนยันผลการรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยสารฟาโมทิดินค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ